Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно, днес с Мира ще ви представим темата Божият план за теб. Това е последната тема от нашата поредица. Скъпи приятели, днес ще ви представим последната тема от нашата поредица Божият план за теб, в която разглеждаме и анализираме интересни моменти от живота на новозаветния герой Закхей, началник на биринците. Минали път стигнахме до момента, когато тълпата го наближава. Странно. Закхей решава сърцето си да приеме в дома си Исус. Надява се, може би, на одобрението на множеството, но за негова изненада чуете какво се случва, когато Спасителят вече се запътва към дома му. Четем в Евангелието на Лука, 19 глава, 7 стих. И като видяха това, всички роптаяха и казваха: «Отби се при грешен човек».
Преживявали ли сте нещо подобно? Окрилени от положително настроение, щастливи от нещо, което сте преживели радостно, изведнъж злонамерен човек ви засяга, обижда. Представете си, това е най-щастливият ден в живота на Закхей. И се появяват хора, чиято единствена цел е да посеят семето на отхвърляне и презрение. Защо? Коя е причината? Като че ли точен отговор няма? Та коя може да е причината да се нападат невинни хора, да се ограбват старици, да им се вземат скътаните пари, да се чупят кружки в подлезите, да се карат автомобили от пияни хора? Няма логика.
Спомням си изказването на един български генерал, направено малко след като беше избран за началник щаб на българската войска. Надявам се, моите генерали, ако не ми помагат, поне да не ми пречат. За съжаление, има хора, за които истинско удоволствие да се месят в живота на другите хора и просто така. Това им е естеството. Скъпи слушатели, тези от вас, които имат поне минимални библейски познания, знаят, че в този свят две сили са в непрекъсната борба. Силите на доброто в лицето на Бога и силите на злото в лицето на Сатана. Не е трудно да се установи, че има хора, които и на мравката път правят, и такива, които дори ако любезно ги поздравиш, ще скочат от злоба срещу теб, че нарушаваш свободното им пространство.
Какви способи използва Сатана? Неговите планове обикновено са перфектни. Точни, замислени, в тях има намерение за мачкане, за потискане, за манипулиране, за превръщане на добродетелите в пороци, за предаването на негативни послания. Но трябва да бъдем абсолютно сигурни, че неговите пипала са насочени най-вече към онези, които искат да бъдат верни на своята християнска вяра и да не правят компромиси, да бъдат верни на своя Бог. И знаете ли кога най-често неприятелят успява? Когато все е в нас съмнение, така че вече да не можем да различаваме кога действа Бог. А ако не успее да постигне главната си цел, той започва да ни обесърчава. Особено ако е разбрал, че имаме среща с Исус.
Забележете сега, уважаеми слушатели, какво се случва с нашия герой Захей. Още щом се почувства радостен от това, че Христос ще го удостои с внимание да го посети в дома му, не чакайки дори да слезе от дървото, Сатана започва своите яростни атаки, като ползва свой протежет. Захей не е вчерашен, той много добре знае, че една тълпа може да се манипулира. Но все пак си мисли, че това не е тълпа, това са хора, които следват Исус. Та не трябва ли да са поне малко по-различни, по-човечни, по-миролюбиви? Когато враговете ни нападат, ясно е какво ще се случи. Но ако ударите идват от хора, за които не допускаме, че могат да ни забиват ножове, тъжно е, но и това нерядко се случва в живота ни. Нека сега да поразсъждаем върху някои неща, които биха ни помогнали да виждаме фактите и околните в правилна светлина. Не можем винаги да преценяваме качеството на своите решения по реакцията на мнозинството, особено когато става въпрос за решения с морална и вечна стойност. Нека се спрем на някои примери.
Мартин Лутер, великият реформатор. Той е отлъчен от църквата заради възприемането на едно твърде непопулярно тогава становище. Праведният ще живее чрез вяра.
Седрах, Месах и Евденаго, трима старозаветни герои, са осъдени на смърт, само заради това, че отказват поклон на измислено божество под формата на златен образ. Нелсън Мандела. Той страда в затвора цели 27 години заради дързостта си да се опълчи срещу официалната политика на апартейд. Хариет Тъпман е окачествена като престъпник, защото помага на робите да избягат на свобода чрез изобретена от нея подземна железница.
Ной, друг старозаветен герой, е усмиван, презиран, иронизиран от цялото тогавашно човечество, защото строи ковчег и проповядва вест, която изглежда глупава и бива приета единствено от неговото семейство. Накрая обаче тази вест се оказва истина.
За Исус, нашия Спасител, какво да кажем? Дръзва да спаси едно паднало човечество, показва несебелюбие, честност, жертвоготовност и накрая за благодарност е осъден на смърт, най-позорната смърт за това време, смърт на кръст и то между двама злодеи. Накратко тълпите могат да грешат, мнозинството не винаги взема правилните решения.
Тогава къде е нашата безопасност? Единствено и само в точното слушане и следване гласа на този, чиято воля и действия са съвършени. Разбира се, трябва да отворим една скоба и да поясним, че ние все пак живеем в общество, което се подчинява на закони. Не би било добре за това общество, ако всеки от нас започне да си тълкува всичко така, както му изнася. Никой не може да налага своето мнение, да манипулира останалите. Има неща, които грешни или прави, се вземат от мнозинството. А ако нашата съвест не е в унисон с общото решение, трябва по един интелигентен начин да дадем израз на това. Ако трябва, може да откажем пост, влияние, работа за наше спокойствие. Но никога да не налагаме грубо своята позиция, смятайки, че ние сме най-прави и само нашето мнение важи. Що се отнася до духовните неща, има неща трудни за разбиране, има нюанси, които не могат да се определят като така казва Господ. И тук трябва да бъдем много внимателни. Трябва да изследваме задълбочено писанието и никога да не смятаме, че сме научили всичко, че сме най-добрите теолози и че нашата дума трябва винаги да е последна.
Чуйте един цитат от религиозната писателка Елън Уайт от нейната книга «Притчи Христови». Нека никой не мисли, че няма какво повече да научи. Дълбочината на човешкия разум може да се измери, но и най-високият, най-дълбокият и най-широкият полет на въображението не може да открие нашия Бог. Там е необятното, което превишава всичките ни представи. Само сме надникнали в божествената слава и в безкрайността на мъдростта и знанието, но всъщност сме работили на повърхността на мината, докато богатите нишки на скъпоценен метал се намират под повърхността в очакване на прилежния работник, който ще ги открие и извади отгоре. Трябва да се дълбая по-дълбоко и по-дълбоко в мината и резултатът ще бъде откриване на чудно съкровище. Чрез истинската вяра, божествената мъдрост става човешко познание.
Закхей подхожда много мъдро. Той не е безразличен към нападките на тълпата, но се умява да вземе най-правилното решение. Приема в дома си Исус, позволява му да го насърчава и съветва.
Скъпи приятели, вие слушате радио Късът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Нашата радиопрограма продължава. Скъпи приятели, никога не позволявайте на човешките думи да засенчват Божието Слово. То е винаги вярно. Колкото по-скоро научите това, толкова по-добре ще се чувствате в ходенето си с Бога. И преди да разберете, ще си бъдете у дома.
Но за да вървим смело напред към своите купнежи, упования и надежда, ние трябва да проявяваме търпение, толерантност, мъдрост, дори когато се налага да преминаваме през различни перипетии, които съответно са сътворени от злотворци. Нека да се насърчим взаимно с няколко библейски текста. Първи от тях е в Филипяни 4 глава, 6 до 9 стихове.
Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, не го вършете, и Бог на мира ще бъде с вас.
Следващият такъв насърчителен текст е от първото послание на апостол Петър, 4 глава, 12 до 14 стихове. Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Но се радвайте, че с това ви имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бог почива на вас, от тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя.
Следващия стих, т.е. стихове са 10 до 13 от посланието до Ефесяните, 6 глава. Най-после заеквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото Нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието си оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите.
Нека се върнем сега отново на Закхей. Какво става по-нататък? Какво точно в подробности му говори Исус? Колко време продължава тяхната среща? За съжаление, докладът на Библията мълчи. Но ние знаем със сигурност едно. Закхей взема непопулярно решение. Това е следващият 8 стих от Лука 19 глава.
А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно.
Да сте чували за някакъв подобен случай? 400% лихва. Нечувано, обаче е факт. Най-силно Божието Слово въздейства, когато го видим приложено на практика.
Исус, намирайки се в дома на Захей, каза едни насърчителни и обнадеждаващи думи. Записани са в Евангелието на Лука, 19 глава, 9 стих. Исус му каза: днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син.
Тези думи, изречени от Исус, сигурно са били като чаша студена вода в зноен летен ден за Закхей. След всичката вина, опасения, страх, очаквания, изведнъж едно насърчение, и то абсолютно сигурно, не е някакво стандартно пожелание, а нещо наистина успокояващо. Забележете, че това утешително обещание за сигурност идва при Закхей точно в мига, когато той решава да предаде на Бог контрола над живота си. Идва в самия миг, когато Исус разбира за вътрешната му настройка да се предаде напълно, когато забелязва, че този неудовлетворен бирник ще му позволи да извърши в душата му операция, за да поправи неговата ценностна система. Точно в момента, когато Закхей решава да загърби миналото си и да се хване за Господ в бъдещето, Словото провъзгласява факта: днес стана спасение в този дом.
За съжаление, срещат се много вярващи и теолози дори, напълно добронамерени, които правят въпроса за спасението много труден за разбиране. Те проповядват една вест, която превръща Евангелието на благодата в разменна търговия с всемогъщия. Опитваме се да дадем своите пари или добри дела в замяна на неговата благодат. Срещат се, разбира се, и такива защитници на благодата, които пък я правят толкова евтина, че едва ли не се опитват да разводняват елементите на искреност и посвещение. Нещо абсолютно необходимо, когато човек решава да върви от тъмнината към светлината. Нашето спасение, скъпи приятели, струва твърде много, за да го превръщаме в банален въпрос. Трябва някак си да се научим да ценим стойността на спасението, без да омаловажаваме дъра.
Разбира се, нека подчертаем, че нашето спасение в Господа е безполезно, докато не сме го приели за себе си. Послушанието трябва да произлиза единствено от нашата преливаща любов към Него, а в основата на тази любов да стои една здрава връзка. Ние никога не трябва да се покоряваме на Господ, за да бъдем спасени, а трябва да вземем решение да му се покоряваме единствено, защото вече сме спасени. Нашият единствен източник на трайна сила за покоряване е силата, която произлиза от оставането ни в Господа, в Неговата праведност, в Неговата сила, в Неговото спасение. Всъщност Божието обещание е един завет, който обявява: докато съм с теб и ти си с мен, аз ще ти давам способността да правиш това, което ти разкривам. Срещата с Господ трябва винаги да предшества всичко, което правим за Него или Неговото дело.
Ако имате трудности с тази всеизвестна истина, обърнете отново внимание на времевите рамки на обещанието. Спасението е твое днес. Спасението гарантирано в самия ден на грандиозната среща на Захей с благодата. Днес буквално означава сега, веднага, точно в този момент. Не е след като си показал, че си достатъчно добър. Не е след като дареш всичките си пари за благотворителност. Не е след като научиш наизуст цялата Библия. Не е след като се научиш да проповядваш като апостол Петър и да се молиш като апостол Павел. Спасението е твое точно днес. Това е незабавното изявление към всеки, който приема дъра на Христовото прощение, очистване и преобразяване. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org.
Скъпи приятели, Господ и днес продължава да раздава обещания, на които можем да разчитаме. Те съдържат неограничени дози вечен живот чрез Неговата кръв. Не е необходимо да се опитваме да си плащаме за това с парите, влиянието, добрите си дела, защото Неговият подарък на спасението е напълно безплатен. Не забравяйте този факт, толкова е просто. Всичко, което трябва да направим, е да го приемем. Ето и два библейски текста, които потвърждават това. Първият е известният текст от Ефесяни 2 глава, 4 до 10 стихове.
Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодат сте спасени. И като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус, за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христос Исус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да се не похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
И другия текст отново от апостол Павел във второто му послание до Коринтяните, 5 глава, от 17 стих надолу. Затова, ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. А всичко е от Бог, който ни примири със себе си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение. Тоест, че Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, а на нас повери посланието на примирението. И така, от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Той за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бог.
Както Захей и безброй други благодарни вярващи, ние откриваме, че Исус не само ни предлага своето приятелство, но също и най-добрата сделка на Вселената. Ние му даваме нашите грехове, а Той ни дава своята прошка. Ние разменяме нашите скърби за Неговата радост, нашето объркване за Неговия мир и нашето минало за Неговото бъдеще.
Скъпи приятели, вие чувствате ли някаква неудовлетвореност от живота? Искате ли промяна? Или сте погълнати от чувство за вина и самосъжаление? И искате всичко да започне от начало?
Имаме една добра вест към всички.
Исус все още може, все още живее, все още е на ваше разположение.
Неговият спасителен план е актуален.
От нас се иска само да му съдействаме, със съгласието си да влезе в сърцата ни и да ни промени трайно, пълноценно и завинаги.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!